Kaip kelias skinasi mirties kultūra, jos idėjos ir įgyvendinimas? Ar žinojote, kad pagrindai medikamentinio aborto įteisinimui buvo padėti dar 2014 metais, kai nuometinio sveikatos apsaugos ministro buvo patvirtintas naujas nėštumo nutraukimo tvarkos aprašas, kuriame buvo įvesta nauja nuostata – medikamentinis abortas. Apie šios nuostatos etinius, moralinius bei teisinius aspektus 2014 metais įrašytoje gyvybės medžio laidoje kalba profesorius, medicinos mokslų daktaras Donatas Stakišaitis ir teisininkė Kristina Zamarytė. Laidą veda kunigas Andrius Narbekovas. Prasmingo klausimo.
Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Kaip ir girdėjote, su jumis laida Gyvybės medis. Laidą vesiu aš, kunigas Andrius Narbekovas. Ir šiandieną studijoje yra svečiai. Profesorius, medicinos mokslų daktaras Donatas Stakišaitis, Mykolo Romerio universiteto profesorius. Beje, reikėtų šios laidos temą vėliau anonsuosiu. Svarbia detalė, jog tai buvo ilgametis valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojas. Ir kita viešnia yra Kristina Zamarytė, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotoja, biomedicinos etikos ir teisės instituto direktorė.
Labą dieną.
Tai šiandieną laidos tema, kaip ir dažnai tenka pastaruoju laiku, nelabai linksma. Kalbam gyvybės medžio laidoje ir iš tikrųjų susirenka neretai žmonės tie, kurie, kaip įprasta sakyti, nenori stovėti po medžiu. Kuomet vyksta tam tikri dalykai, kurie ne tik kad sunkiai suderinami su morale, su etika, bet jau nebesuderinami ir su teisinė tvarka, kuri yra deklaruojama teisinėje valstybėje. Šios dienos kalba suksis apie daug diskusijų sukėlusi naują nėštumo nutraukimo tvarkos aprašą ir kai kurias nuostatas, kurios yra naujos ir kurios beje atveria galimybės naujam reiškiniui, kuris turės tam tikras pasekmes. Kalbu apie vieną iš svarbiausių ir ko gero daugiausiai diskusijų sukėlusi aspektą, tai būtent medikamentinio aborto apraše atsiradimą. Kitaip sakant, ministro pasirašyta tvarka legalizuoja medikamentinį abortą, kurio iki šiol Lietuvoje nebuvo. Kaip žinome, 2013 metais, Liepos 10 dieną, buvo įregistruotas medikamentiniam abortui atlikti preparatas mifepristonas. Apie tai beje niekas tuo metu negirdėjo. Tai buvo padaryta pakankamai neinformuojant visuomenės, arba tiksliau sakant, apskritai nebuvo jokio signalo į išorę. Šitas preparatas buvo registruotas ir mano svečiai, teisininkai, jie pakomentuos, kaip tai įvyko. Ir manau, kad galbūt reikėtų ir pradėti kalbėti apie tai, ar tai yra nauja praktika arba naujas bandymas medikamentinio aborto kelią praskinti Lietuvoje. Kas vyko anksčiau, nes aš pats dar atsimenu 2002 metus, tą labai žinoma ir pakankamai visuomeniai ištransliuota ekspertų posėdį, kuriame buvo svarstoma 2002 metais, ar Lietuvai tikslinga įregistruoti medikamentinį abortą, tiksliau sakant, tam medikamentiniam abortui reikalinga preparatą mifepristoną. Tuomet, kai pamenu, iš visų ekspertų buvo išgirsta nuomonė, išskyrus vieno eksperto, kad tokio preparato Lietuvai registruoti netikslinga. Gal profesorius Stakišaitis galėtų pasakyti dar net iki tų 2002 metų, ar nebuvo kokių nors pastangų, kiek žinau, jų buvo, ir ar jos buvo teisinė prasme suprantamos kaip tai normali praktika, ar tai vis dėlto buvo kažkokie dar ir ne visai skaidrus dalykai. Tai profesoriau, gal truputėlį primintumėt klausytojams apie tai.
Aš vaistų kontrolės tarnyboje dirbu nuo 1998 metų dirbau ir tuos visus, kaip sakyti, reiškinius mačiau. maždaug apie 2000 metus buvo pateikta pareiška atlikti Lietuvoje klinikinį tyrimą mifepristonu, atlikti tam medikamentiniam abortui. Ir įdomu tas faktas, kad tuo pačiu buvo visi tarnybos darbuotojai, ministerijos keli darbuotojai ir šiaip kai kurie ginekologai buvo pakviesti į Prancūziją, į konferenciją, su nuperkant bilietus, viešbučius, vakarienėm, su konferencijomisom ir buvo visi pakviesti dalyvauti. Tai aš kiek atsimenu, vaistų kontrolės tarnyboj buvo pakviestas aš, viršininkas, dar keli registracijos darbuotojai, bet visi atsisakė, kadangi tai būtų kaip ir korupcinis veiksmas sutikti su tokiais prieš priimant kažkokius sprendimus. Iš ministerijos dalyvavo keli atstovai, kurie, kaip matau, ir šiandien yra to įvardinamo ministro įsakymo rengėjai. Tai tas buvo irgi buvo ta paraiška, paskui valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje komisijoje išnagrinėta klinikinio tyrimo ir jinai buvo nepatvirtinta, buvo įvertinta, kad tai nėra jokių siekiama naujų duomenų, o kad tai yra reklaminis tyrimas ir pagal įstatymus reklaminiai tyrimai yra draudžiami. Tai buvo toks ir kaip pirmas pamėginimas, paskui po maždaug poros metų buvo pateikta paraiška registruoti šitą preparatą Lietuvoje. Tai 2002 metais rugsėjo 23 dieną ministras Dobrovolskis įsakymu sudarė komisiją, įvyko komisijos posėdis ir komisijos posėdėje buvo absoliučia balsų dauguma priimtas sprendimas, kad įvertinus etinius socialinius aspektus mifepristone Lietuvoje registruoti netikslinga. Ir tai buvo labai vieninga visų nuomonė, visų specialistų, visų ekspertų ten dalyvavusių. Tačiau maždaug po 6 metų, 2008 metais, Lietuvai vėl buvo pateikta tas pats preparatas, paraiška registruoti, bet jau jis buvo pateiktas kaip savitarpio pripažinimo registracijos procedūra pagal tą procedūrą. Buvo pateikta keliom šalim ir Lietuva, kaip ir Vengrija, atsisakė registruoti šitą preparatą. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ta paraiška nebuvo nagrinėjama, buvo pasakyta, kad paraiška neturėtų būti pateikta registruoti, jeigu toje šalyje nėra registruota kitas preparatas, kuris turi būti naudojamas atliekant tuos medikamentinius abortus. Tai buvo taip vadinami prostaglandinai, jie nebuvo registruoti. Ir kas yra labai svarbu pabrėžti, kad kompanija gavus tokį atsakymą tiek Vengrijoje, tiek Lietuvoje sutiko, kad jinai neišnagrinėjo situacijos, sutiko su šalių pozicija ir pritarė, kad nesant registruotam prostaglandinui, mifepristone paraiška neteiktina, jie atsiėmė ir nurodė, kad nepateiks paraškos, kol nebus registruoti atitinkami prostaglandinai.
Tai gal, profesoriau, dabar čia, žinant dabartinę situaciją, kol kas to ir nėra. Jie pažadėjo, kol nebus registruoti atitinkami prostaglandinai, jų šiandieną nėra. Įregistruota, tai reiškia, jie savo pažado nesilaikė ir jie įregistravo, nepaisant to, kad prostaglandino reikalingo kartu derinti su šito preparatu įregistruoto nėra. Ar aš teisus?
Jūs teisus, bet dar reikia dar ką pasakyti, kad valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 2013 metais Liepos 11 dieną registruodama labai keistokai pasielgė, nes prieš tai 2002 metais jis su viena kompanija kalbėjo kitaip, o kada pateikė kita kompanija, jinai priėmė sprendimą visiškai kitaip. Tas prostaglandinas ir šiuo metu yra neregistruotas, tai taip pat turėjo būti laikytas į tos pačios pozicijos, kadangi jisai neregistruotas, paraiška neteiktina, nenagrinėtina ir kompanija neturėjo jos pateikti. Jeigu būtų jai šitą argumentai pateikti, aš manau, jinai būtų atsiejamos šitą paraišką.
Gal truputėlį klausytojim tą savitarpio pripažinimo procedūrą gali būti truputėlį neaiški. Gal aš paprašysiu teisininkės Kristinos Zamarytės, kad trumpai aiškiai pasakytų tiesiog, ką tai reiškia savitarpio pripažinimo procedūra, nes dabar yra bandoma sakyti, čia niekas nekaltas, tai buvo tiesiog savitarpio pripažinimo procedūros pasiekmė ir čia niekas už tai neatsakingas.
Pagal savitarpio pripažinimo procedūrą pareiškėjas pateikia paraišką registruoti vaistinį preparatą kelioms valstybėms iš karto, remiantis tuo, kad kažkurioje ES valstybėje jau yra tas preparatas registruotas. Ir tuo atveju visos naujai gavusios paraišką valstybės nagrinėja kartu tą paraišką pagal procedūrą ir priima bendrą sprendimą. Jos remiasi vienos valstybės, kuri yra vadinama referencinė valstybė, atlikta ekspertize. Bet tai nereiškia, kad Lietuva arba kitos valstybės neturi teisės nesutikti su ta ekspertize arba su jų pateiktų vaistinio preparato vertinimu. Lietuva 2013 metų Liepos mėnesį taip pat galėjo nesutikti, kaip tą buvo padariusi 2008 metais. Ir...
Nes faktinės aplinkybės nepasikeitė.
Ne, faktinės aplinkybės liko tokios pačios ir vis dar nėra to registruoto prostaglandino, kuris būtinas naudojant mifepristoną pagal indikacijas.
Tai gal dabar čia būtų galima ir paklausti profesoriaus Galstakišaičio, nes dabar tokia jau yra tarsi iš... transliuota pozicija arba nuostata, kad jeigu jau kartą pagal savitarpio pripažinimo procedūrą įregistravo mifepristoną, tai dabar nebėra kito kelio, kaip tik tai legalizuoti medikamentinį abortą. Neva, sveikatos apsaugos ministerija dabar yra tiesiog įpareigota tą padaryti, ne kito kelio neturi, jo labiau, kada sveikatos apsaugos ministrė vienoje žiniasklaidos priemonių teigia, kad ekspertizės dėl mifepristono naudojimo medikamentiniam abortui net nereikia, nes, kaip ir minėjo Kristina Zamarytė, kad jau kai kuriuose ES valstybėse tai yra atlikta. Tai kaip profesoriau jums atrodo, ar tai iš tikrųjų jinai yra įspausta į kampą ir kitos išeities neturi?
Paudai buvo toks ministrės teiginys, kur kabutėse parašyta, kad neteisingai traktuojama, kad nebuvo atlikta ekspertizė. Tai aš manau, kad šit čia buvo suklaidinta ministrė ir iš tikro ekspertizė turėjo būti atlikta. Ir farmacijos įstatymai yra labai aiškiai nustatyta, kada turi būti įvertinimas atliekamas ir kada galima nesutikti su paraiška ir preparato neregistruoti. Tai yra, kada nepakankamai pagrindžia vaistinio preparato veiksmingumą, kada su paraiška pateikta informacija ir dokumentai netitinka nustatytų reikalavimų, tai tarnyba yra duodama 90 dienų ir jinai per tą laiką turi informuoti, kas yra ne taip, kas yra nepadaryta, tarkim, kokie yra preparato charakteristikų santraukoje netitikimai ir savo nuomonę išsakius turi pateikti, kodėl nesutinka, ką reikia pataisyti ir tada neregistruojama. Tai aš galiu pasakyti, kad čia yra ministrė teisingai sako, kad turbūt nebuvo atlikta jokia ekspertizė, o iš tikrųjų ji turėjo būti atlikta. Dabar iš to, kad nebuvo atlikta ekspertizė, tai yra tam tikri duomenys ir galima, pavyzdžiui, paėmus preparato charakteristikų santrauką, 4.4 skyriuje turi būti pateikta informacija apie netirtas pacienčių grupės. Tai šitą informacija yra labai svarbi tiek gydytojam, tiek specialistam, kad jie žinotų pavojį, koks grėsia skiriant preparatą pacientėms, kurios klinikinio tyrimo metu nebuvo įtrauktos dėl tų priežasčių, kad gali būti tam tikra rizika jų sveikatai. Tai šita informacija turi būtinai pateikta, bet jos registruoto preparato charakteristikų santraukoje nerandama. Tai turėtų būti išvardintos tokios kaip sergančios lėtinės širdies ligomis, onkologinėmis ligomis, hipertenzija, kepenų, kvėpavimo, inkstų, žarnyno ligomis, cukriniu diabetu, anemija, rūkančios ir vyresnės nei 35 metai, turinčios psichikos sutrikimų, gydomos antikoaguliantais ar kitais vaistais, turinčiais sąveiką su mifepristonu ar su tuo kitu preparatu. Tai yra nurodyta turi būti, kad šitos moterys tyrimo metu buvo atmestos iš klinikinių tyrimų ir informacijos apie tai nėra. Jeigu jūs paimsite Amerikos FDA informaciją, tą informaciją ras, o vaistų kontrolės tarnyba šito aspekto visai neatžymėjau.
Tai dabar truputėlį aiškiau, kad būtų klausytojam, tai galima būtų pasakyti, kad šito preparato vartojimas kitam segmentui, kitai grupėje asmenų, tie, kurie yra šitam sąraše, jau savaime suprantama būtų nesaugų jiem taikyti, tai išeitų taip, kad šitą preparatą gali naudoti absoliučiai sveikos moteris, nes šitam sąraše rūkimas, kontraindikacija, daugelis tokių būklių, kurios na, jauniem žmonėm jau yra būdingos. Tai tuomet šito preparato vartojimas arba taikymas galimas būtų tik tikrai labai išimtinai sveikoms moterims. Kai tuo tarpu ministro tvarkoj apie tai nėra kalbama.
Taip, yra klinikiniai tyrimai, kurie yra atlikti. Tai yra atlikti tik su jaunom, sveikom, nėščiom moterim. Neįtraukimo kriterijai atmesdavo dažniausiai visas sergančias lėtinėm lygom moteris.
Tai prasme, gal čia trumpai reikėtų ir staptelėti, jeigu mes sakom, jog tai buvo tyrimai atlikti su sveikomis nėščiomis moterimis. Nepaisant to, mes žiūrim, kad tas preparatas nėra nekaltas preparatas. Kad tas preparatas ir sveikoms nėščioms moterims sukėlė daugybę komplikacijų. Gal kaip gydytojas galėtumėt pasakyti, kur čia būtų rimčiausios problemos ir jeigu tai buvo sveikos moteris, kuriams buvo labai rimtos ir gyvybei pavojingos komplikacijos, tai tikėtina, kad jų bus žymiai arba ženkliai daugiau tose grupėse asmenų, kurie tyrime nedalyvavo ir kurie turi gretutinių susirgimų arba šiaip rizikos veiksnių.
Nu, čia yra svarbus labai aspektas, nes klinikiniuose tyrimuose yra dalyvauja labai atrinktos moterys pagal įtraukimo, neįtraukimo kriterijus, o paprastai, kai jis yra registruojama, jau jis daug plačiau naudojama. Ir tos informacijos, tokios surinktos, kad būtų atliekami klinikiniai tyrimai su sergančio moterim, jos nėra. Nes, kaip sakiau, kad dažniausiai įtraukiamos tik sveikos, o neįtraukiamos sergančiom. Bet aš dar norėčiau pasakyti, kad yra kitas dalykas labai svarbus, kad kai kalba apie šio metodo saugumą, tai Lietuvoje yra visiškai neatkreipiamas dėmesys, kad tarsi šitas metodas pateikiamas vos nesaugesnis už chirurginį metodą.
Arba kaip alternatyva.
Arba kaip alternatyva. Paprastai kaip vos nepasakoma, kad tai yra metodas moterim, kurios privengia chirurginių operacijų. Tai čia yra absoliutus klaidinimas žmonių. Grįžtant prie tų dokumentų patvirtintų, jeigu jūs paskaitytumėt patvirtintą preparato charakteristikų santrauką, tai ten yra toksai sakinys. Retais atvejais, kai vaisius visiškai nepasišalina, gali prireikti chirurginės revizijos. Tai čia yra visiška klaidinimas pacienčių. Jeigu yra pačioj preparato charakteristikų santraukoj parašyta, kad chirurginės intervencijos neįvykus abortui reikia maždaug iki 8%, plus iki 5% reikia, kada yra užsitęsęs kraujavimas. Tai tokiu atveju, jeigu jūs sudėsit visus procentus, gaunasi, kada reikia atlikti pakartotinę po to medikamentų sunaudojimo chirurginę intervenciją, tai gausis daugiau kaip 10% jau klinikiniuose tyrimuose. O literatūroje yra paskelbti duomenys, kad praktikoje naudojama, tai vos ne kas penktai moteriai reikia atlikti iki 20% moterų tą intervenciją. O žiūrėkit, ką rašo, retais atvejais. Tai pagal klasifikaciją ir pagal šitą preparato charakteristikų santrauką, tai reti atvejai, tai kada vienas iš 1000 arba vienas iš 10 000 tame intervale. Tai praktiškai yra labai klaidinanti informacija, vos ne 1000 kartų sumažinanti riziką. Tai ekspertas tokios informacijos neturėjo praleisti. Tai papildomai, kad nėra tos svarbios informacijos, kokia yra rizika, kokio moterim, kurios nebuvo dalyvauta, tokie klaidingi sakiniai atsiduria. Taip pat turėtų būti atkreipta dėmesys, kad jis yra taip pat priklauso nuo tos nėščiosios amžiaus, nuo nėščiosios nėštumų skaičiaus buvusio. Pavyzdžiui, kuo vyresnė moteris, to veiksmingumas yra mažesnis arba yra nustatyta, kad jeigu abortą daro jau 3 kartus gimdžiusi moteris, tai neveiksmingumas yra 20%, šitie procentai yra neparodomi.
Tai kitaip tariant, tos moterys, kurios galvojo, kad tai bus apsieita be chirurginių instrumentų ir intervencijos, jos vis tik tai kas dešimta mažiausiai, o gal ir dažniau, turės patirti po viso šito kankinamo periodo, būtent medikamentiniam abortui atlikti, dar turės išgyventi ir tą pakartotinę chirurginę intervenciją. Ir ko gero, būtų galima jau čia truputėlį ir tą finansinį aspektą paliesti, nes neįvykus abortui arba dalinai įvykus, tuomet reikėtų jau pagal medicinės indikacijas atlikti chirurginę intervenciją, kuri būtų padengiama iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Tai čia jau būtų našta privalomo sveikatos draudimo fondui. Bet aš manyčiau, kad čia galbūt yra dar kokių pastebėjimų, kurie galėtų būti grėsmingi, jeigu kalbėtumėm apie šito medikamentinio aborto realų įgyvendinimą.
Vienas iš tokių grėsmingų aspektų, kuris įsigaliotų pagal ministrės įsakymo projektą, yra tai, kad čia nereguliuojama detaliai, kaip turėtų būti atliekamas tas medikamentinis abortas. Projektas nustato, kad nėštumo nutraukimą atliekančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pačios pasitvirtins nėštumo nutraukimo būdų protokolus. O šis būdas medikamentinis Lietuvoje būtų visiškai naujas, niekas neturi su juo atlikimu jokios patirties ir taip pat yra tos papildomos rizikos, kurios yra didesnės negu kalbant apie chirurginį abortą.
Žinot, kad netgi kai kuriuose valstybėse moteris yra stacionarizuojamos ir medikamentinis abortas vyksta ne namuose, kaip įprasta ir taip tikriausiai būtų Lietuvoje, bet tai yra stacionarė, kitaip sakant, gydymo įstaigoj priežiūroje. Tai šiuo atveju šitų dalykų nebūtų.
Taip, šiuo atveju ministrė paliktų savireguliacijai visą šitą procesą ir galima tikėtis labai didelio, na, taip sakant, chaoso, nes neaišku, kaip tos asmens sveikatos priežiūros įstaigos susireguliuos pačios kiekvienas skirtingai ir ypač neturėdamas visos informacijos.
Ir aš manau, kad jūs dar pakomentuokit truputėlį tą pavojų dėl to, jog nėra įregistruotas oficialiai prostaglandinas skirtas derinyje su mifepristonu. Tai reiškia, kad kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos gali taikyti vos ne bet ką, derindama ir atlikinėdama medikamentinį abortą. Ką teisinė kalba, ką iš farmakologinio budrumo pozicijų kalbant reiškia, iš geros klinikinės praktikos pozicijų reiškia vartoti vaistą ne pagal indikacijas?
Taip, iš tiesų yra ta problema susijusi su mifepristono preparatų charakteristikos santraukoje nurodytų prostaglandinų, kuris turi būti naudojamas praėjus porai parų po pirmosios to mifepristono dozės. Jis Lietuvoje teisėtai yra neprieinamas, jis nėra registruotas. Ir kai sveikatos apsaugos ministrė nustatytų, kad sveikatos apsaugos priežiūros įstaigos pačios nusistato tą tvarką, kaip tas medikamentinis abortas būtų atliekamas, tai visiškai neaišku, kaip galima būtų užtikrinti ir kokius preparatus tos asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirinks naudoti. Tai dar labiau padidins ir taip didelę riziką moterų sveikatai. Ir
nes čia natūraliai dabar iškyla klausimas, kas tuomet bus atsakingas. Mes turime dabar pacientų žalos atlyginimo įstatymą, žinome, kad komplikacijų neišvengiamai bus. Tai tokiu atveju, kas prisims atsakomybę, jeigu įvyks komplikacijos? Aprašo nėra, naudoja kas ką sugalvoja arba kas ką po ranka turi. Tai kaip čia šitoje būtų situacijoje, kur žmogui reikėtų ieškoti siūlo galo, kas pagaliau atsakingas už tai, kad nukentėjo dėl medikamentinio aborto?
Na tai šiuo atveju galima vienareikšmiškai pasakyti, kad teisiškai sveikatos apsaugos ministrė perkeltų tą atsakomybę sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų gydytojams. Jeigu gydytojas skirtų vaistą ne pagal indikaciją, tai jis pats prisimtų atsakomybę už visas su tuo susijusias rizikas.
Nes paprastai šnekant, gydytojas turėtų labai jausti atsakomybę ir jeigu preparatas, šiuo atveju vaistinis preparatas yra naudojamas ne pagal indikacijas, tai na, neįsivaizduoju, kaip jis gali elgtis drąsiai ir skirti, nepaisant to, kad atsakomybė būtent laukia jo.
Na, drąsiai nereikėtų šiuo atveju elgtis, ypač žinant, kad nėra pakankamos informacijos tiek gydytojams, tiek ir pacientams. Dar įdomus aspektas su informacijos trūkumu dėl šio preparato registravimo yra tai, kad pagal farmacijos įstatymą priėmė registracijos sprendimą, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojai turi paskelbti vertinimo protokolą, kokiais tyrimų duomenimis jie rėmėsi priimdami šitą sprendimą. Tačiau šio preparato atveju aš va kaip tik prieš laidą patikrinau registrą vaistų ir šio preparato atveju duomenys nėra paskelbti. Mums nėra prieinami tie tyrimų duomenys, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas registruoti vaistą. Tai vėl čia toks didelis neaiškumas lieka dėl
šio sprendimo. Tai yra nenormali praktika, tai būtų nenormali praktika.
Taip, tai pagal tai yra įstatymo pažeidimas ir kitų vaistų duomenys yra skelbiami, tie vertinimo protokolai šio vaisto atveju jo nėra.
Jo labiau, kai teko girdėti, jog Jungtinėse valstijose vaistų ir maisto administracija yra paskelbusi padidinto režimo stebėjimą būtent mifepristono arba medikamentinio aborto komplikacijų stebėjimui. Gal galėtumėt ką nors profesoriau paminėti čia?
Na, aš galiu pasakyti, kad jį yra išleidusi laišką gydytojam, kad nenaudotų preparatų pagal nepatvirtintą registraciją, tai tai vadinama off-label use.
Taip sakant, ne pagal indikaciją.
Ne pagal indikaciją. Jeigu vaistas nėra registruotas pagal tą indikaciją, jis neturėtų būti skiriamas, nes tai yra kelia didesnį pavojų rizikai. Bet jeigu jūs paimsit Lietuvoje registruotą pakuotės lapelį, tai yra labai įdomiai parašyta. Jeigu yra preparato charakteristikų santraukoj, yra įvardinamas konkretus prostaglandinas, kuris turi būti registruotas naudojamas tą pagrindinį preparatą. Tai pakuotės lapelėje yra toks sakinys, derinant su kitu gydinamu vadinamaisiais prostaglandinais medžiaga, kuris sustiprina gimdos susitraukimus, kurie vartojami ten praėjus tiek laiko su pomifepristono suvartojimu. Tai yra labai irgi svarbus dalykas, kad tai yra paliekama tokia landa, kad gydytojai, tose kaip ir jie nurodo tą ministro įsakymę, galėtų naudoti savo tvarką ir nebūtinai naudoti tą preparatą, kuris turi būti naudojamas pagal preparato charakteristikų santrauką, bet gali būti naudojami ir kiti preparatai. Čia yra būtina pabrėžti, kad šitų skirtingų prostaglandinų yra skiriasi dozavimas, skiriasi saugumas ir veiksmingumas, ir todėl pakuotės lapelėje turėjo būti griežtai įvardintas preparatas, kad moterys turėtų žinoti, kokį jos turi gauti ir kokią tarnybą apsiima atsakomybę. Tarkim, o kada jeigu to nesilaikoma, tada gydytojai prisiima tą atsakomybę. Tai kai šito yra nenurodyta, tai čia yra palikta laisvė, kad kas kaip norės, kokios prostaglandinos taip galėsis skirti. Dar ką aš noriu pasakyti, kad tai, kad nebuvo vertinama šitie pateikti dokumentai, kurie yra skiriami net ligoniui, to ne ligoniai, čia yra nešiosiam bus skiriami, tai yra galimas šalutinis poveikis ir pagal dažnį reakcijų taip pat yra nesilaikoma tos tarptautinės klasifikacijos, yra klaidinama, kas yra labai dažna reakcija, kas yra dažna ir kas nedažna, yra visiškai netitinka tų tarptautinių rodiklių.
Toks būtų toks žmonėms gal labiau, kaip čia vaizdžiai, ko gero, suprasti, jog tai yra pavojinga. Ar yra mirčių atvejų dėl medikamentinio aborto? Ar yra pranešimų pasauliniai spaudoj, mokslinių tyrimų, informacijų iš kitų institucijų, kurios kontroliuoja tas pasekmes? Ar galėtumėm pasakyti, kad tai yra ir gyvybei pavojinga?
Taip, yra duomenų, yra jau mirusių nešiųjų naudojant šitą preparatą. Ir dalis jų buvo, kai yra irgi ne pagal patvirtintą indikaciją naudojama, bet yra taip pat ir New England Journal of Medicine, kuris yra labai gerai reitinguojamas mokslinis žurnalas. Tai yra vienas mokslininkas, Green, pateikė savo apskaičiavimus ir jis nurodo, kad lyginant su chirurginiu metodu, šitas medikamentinis abortas, mirčių priežastis yra 10 kartų didesnė nei chirurginio metodo.
Tai dabar mes kalbam apie labai aiškų skaičių, kad tai yra 10 kartų didesnė rizika negu chirurginio aborto ir kuomet girdime viešoje erdvėje kalbančius ginekologus, kurie sako, kad tai yra saugesnis. Tai mes iš karto matom, kad tai yra netiesos sakymas. Bet gal profesoriau dabar pasakytumėt tiesiog, na, daugmaž visi įsivaizduoja, kas yra chirurginis abortas. į detalės neinant, tai yra trumpa procedūra, narkozė, atsibūda moteris, keliauja namo po chirurginio aborto. Kaip vyksta medikamentinis abortas nuo pradžios iki pabaigos, nes iš tiesų tenka girdėti informacijos, kad netgi tie abortuoti embrionai ir vaisiai pasišalina vos ne viešame transporte, kada tai įvyksta netikėtų momentu arba kitaip sakant, dažniausiai tai įvyksta namuose. Kaip vyksta tai ir galėtumėt gal pasakyti?
Nešioji išgeria tabletę, paskui jinai perspėjama, kad jinai turėtų būti netoli pasiekiama, jeigu būtų reikalinga jai skubi pagalba, jeigu atsitiktų. Paskui yra nurodomas, kad turi išgerti po šitos išgerius tą kitas tabletės paprastai po 2 dienų prostaglandiną. Ir po prostaglandino, tai paprastai 3 dienų laikotarpį jau į pirmą tabletę išgerus, jau po kelių valandų ten gali įvykti tas nėštumo nutraukimas.
Bet jeigu taip susumavus, tai yra ne vienos, ne 2 ir netgi ne 3 dienų laikotarpis, tai yra ilgesnis.
Jinai turi privalo pasirodyti antram vizitui po 14 ar 21 dienos laikotarpyje ir turi būti įsitikinta, ar šitas abortas įvyko, ar neįvyko. Tai, kaip minėjau, literatūroje nurodoma, kad pagal preparato charakteristikų santrauką jisai neįvyksta pilnai iki 8%, naudojant tai bendroj praktikoje iki 20%, o naudojant tuos skirtingus prostaglandinus, jisai gali irgi būti skirtingas poveikis.
Tai profesoriu, jeigu mes kalbam apie poveikį sveikatai, tai nebūtinai mes kalbam apie nukraujavimą, kraujo užkrėtimą, bet mes kalbam ir apie psichologinį elementą. Tai suprantama, jo chirurginio aborto metu moteris išgyvena vien momentę intervenciją ir jinai nemato gimdos turinio. Kitaip sakant, jinai nemato iš gimdos pašalinto embriono arba vaisiaus. Kai tuo tarpu medikamentinio aborto atveju įvykus abortui namuose, jinai turėtų pristatyti visą gimdos turinį ir parodyti, kad įvyko abortas. Kokiu būdu tai būtų galima padaryti? Vienaip ar kitaip, jinai yra ta, kuri matys, kas pasišalino iš gimdos. Tai natūralu, kad jinai pati turi įsitikinti visų pirma pati, kad įvyko abortas. Tai kalbant iš psichologinės pusės, aš manau, kad ir psichiatrai beje, pirmo bandymo įregistruoti šitą medikamentinį abortą, labai aiškiai išsakė nuomonę, jog tai traumos moteris, nes jos matys savo negyvą embrioną ar vaisių. Čia neišvengiama yra. Tai vien kalbant apie tą aspektą, būtų galima sakyti, kad tikrai tai nėra moteriai ir psichologinė prasme priimtinesnis metodas.
Tos sąlygos, kokiam jos atliekamos, dažniausiai yra, jau tas įvyksta namų sąlygo. Jos mato pasišalinimą, mato prasidedantį kraujavimą, būna tos nepageidavimos reakcijos, kurios būna irgi tokios pykinimai, vėmimai, viduriavimai. Gali būti paskui užsitęsę kraujavimai, kurie kraujavimai gali būti labai gausūs iki 5% arba labai ilgai užsitęsę. Tai paprastai jos tą mato tuos dalykus ir tą mato pasišalinant tą vaisių gali matyti, bet kitas dalykas yra svarbu, kad jom privalu atvykti į tą pakartotiną vizitą, kad būtų echoskopiniu metodu, būtų ištirta, ar tikrai viskas pasišalino, o jeigu nepasišalino, tada viskas dar atliekama chirurginė intervencija. Tai kaip aš minėjau, tai paprastai atliekama kas penktai, kas
supratom. Dabar, profesoriau, čia mes kalbėjom tik tais apie tą, kiek tai dienų trunka ir mes nepaliesim vieno iš nėštumo nutraukimo tvarkos naujo aspekto, būtent laukimo 3 parų laukimo, 72 valandų dėl to, kad moteris gali savo sprendimą pakeisti. Bet jeigu dabar tam kontekste kalbam apie medikamentinį abortą ir jeigu, tarkim, ir nesant tos tvarkos, moteris išgėrė tabletę, būtent mifepristono, ir praėjus dienai kitai, jinai supranta, ką jinai padarė. Ir kaip, nes teko girdėti būna tokiu atveju, kada tos moteris bando išsaugoti esamą neštumą. Gal, Kristina, galėtumėt jūs čia pasakyti vieną kitą pavyzdį?
Taip, yra tokių atvejų, kai moteris išgėrusi tą pirmąją vaisto dozę mifepristono, persigalvoja, tiesiog supranta, ką jį daro, kas čia vyksta, kad yra nes čia ir tai bus nužudytas tas jos vaikelis. Ir tas persigalvojimas tais atvejais, kai per 24 valandas jinai turi galimybę pasiekti sveikatos priežiūros kliniką, tam tikra yra, kartais yra dar sugražinamas atgal, galima būtų skirti tas progesterono hormono ir tada tą vaiką dar galima taip neutralizuoti vaisto poveikį. Ir išgelbėti tą neštumą ir yra klinikiniai tyrimai tą nedidelės apimties padaryti, bet vis dėlto kai kurie neštumai ir kai kurie vaikeliai šitaip dar yra išgelbėjami. Tai šitas tiesiog aspektas rodo tai, kad iš tiesų yra labai svarbios tos valandos privalomos, per kurias dar moteris galėtų rimtai labai apmąstyti tą savo pasirinkimą. Ar iš tiesų jį to nori, kad nereikėtų vėliau naudoti tokių didelių dvigubų dozių.
Aš turbūt dėkosiu savo studijos svečiams ir iš tikrųjų mes palietėm labai mažą dalį tos problemos, apie kurią ko gero dar ne vienoje laidoje mes prie jūsų grįšim, kad ir va šitų 72 valandų atsiradimą naujoje neštumo nutraukimo tvarkoj, jos aprašė, bet ko gero apibendrinant šios dienos mūsų kalbėjimą, tai ko gero visi atsakingi asmenys atsakingos institucijos turėtų labai atsakingai įvertinti tas visas faktinės ir visas kitas aplinkybės ir dar gerai pasvarstyti, ar iš tikrųjų Lietuvai yra tikslinga įvesti, legalizuoti medikamentinį abortą. Jo labiau, kada Pasaulinė sveikatos organizacija pati nurodo, jog medikamentinis abortas galima šalyse, kuriuose tai yra etiškai priimtina, kuriuose, kitaip sakant, kultūriškai priimtina. Na, manau, kad Lietuva yra tas kraštas, kuriame tai tikrai bent jau atrodo, nesant didelės diskusijos, galima manyti, jog tai kelia prieštaravimus ir tos diskusijos turėtų būti tęsiamos ir sprendimai priimami tik labai aiškiai viską pasvėrus. Tai dėkoju savo studijos svečiams, dėkoju klausytojams, sudieu.